Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk for at du her nå, Herre. Jesus, du til stede blant ditt folk. Du her for å møte folk i en verden i nød. Takk skal du ha, far. Takk for ditt evighet, får vi smake litt av akkurat i dette øyeblikket. Å, vi takker deg. Fortsett å betjene oss nå gjennom ordets forkynnelse, Hellige Ånd. Og la det være som Moses sa, som regnet risler min lære. La det være dette levende, friske, freshe, fornyende, som gir oss styrke og kraft, og som skaper tro i vårt hjerte. I Jesu navn. Og all folket sa, amen. Vær så god, sitt ned. Takk til lovsangerne, og håper du har funnet deg en bra plass. Hvis du synes det litt kjipt å sitte bak der, så det ledig foran her. Noen få i hvert fall, så det en mulighet. Utrolig fint å se dere alle sammen, og jeg har gledet meg så utrolig til disse dagene her. Tenk å få lov å ha 5 søndager på bare ett tema. Det jo en pastors drøm. Så hele dette året her så fokuserer vi veldig mye på den hellige ånd, og det fordi jeg tror vi behøver det. Vi fikk det veldig klart for oss at vi vil ta noen skritt videre i den rike erfaringen og gjøre den tilgjengelig for folket. Så vi begynte nå forrige søndag å undervise litt hva Bibelen sier om helbredelse. Og vi merker med en gang at vi setter vår fot på et område hvor vi forstår det kan ikke skje med noen menneskelig anstrengelse. Å være flink her ikke nok på et vis da. Så jeg tror det en av effektene som vi har ved å strekke oss ut mot kanskje et litt videre bilde av hva kristenliv og Guds rike handler om. Kanskje fremmed for noen, men det så normalt. Det så helt alminnelig for de første kristne å leve i dette. Men som jeg har nevnt noen ganger nå, det har slått meg hvor lite forventning vi ofte har til den hellige ånd når vi kommer til en gudstjeneste. Det akkurat som vi ikke forventer at Gud skal gjøre sine gjerninger. Så vi akkurat som forkynnelsen et mål i seg selv, sangen, musikken, at alt dette et mål i seg selv, og forsøker kanskje å spe på med mange forskjellige hyggelige ting, og alt dette tror vi på. Det gaver Gud har gitt oss. Men Guds rike så mye, mye mer. Det handler om at Gud kommer nær. Og vi har også sett her de siste ukene hvordan den hellige ånd hovedtyngdepunktet faktisk i Paulus' brever. For uten åndens åpenbaring så forstår vi i grunn ingenting. Da blir det i beste fall en del teologi som vi ganske gode på i landet vårt. Det ikke så mye gærent med den egentlig. Men det vi mangler det de første kristne levde i, dette nærværet av Gud som skapte slik forandring. Så det det vi ser på. Og i Markus 1,15 så vi sist gang hvordan Jesus sa, tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro evangeliet. Det fantastisk å minnes om hvordan Jesus da han trådte fram på arenaen, han hadde et budskap og en tjeneste. Budskapet var, vend om, for himmelriket kommet nær. Og så ble det akkompagnert av hans tjeneste, en demonstrasjon av kraft, Guds nærvær, som resulterte i helbredelse, tegn og under og mektige gjerninger. Det var ingen tvil om at Jesus var til stede, og at Guds rike var der hvor han var. Guds rike ikke først og fremst politisk eller geografisk, men det handler om hans herredømme, hans autoritet. Så overalt hvor Jesu navn forkynnes, så Guds rike nær. Så de gode nyhetene at han her i dag. Det som skjedde i rundt Genesaretsjøen for snart 2000 år siden omkring, det kan skje i dag, for han i går og i dag til en evig tid. Grunnhelbredelse kanskje noe en grunnmetafor, om du vil, for Guds rike og at han har kommet nær. For deg som ikke var her forrige søndag, skal jeg minne om en liten sånn liten skisse, som jeg kaller det. Det kan være greit bare å ha det som et lite fundament. Det ikke alle som liker denne tankegangen, men det nå en gang sånn at Guds rike, kan vi si, har et allerede nå-aspekt og et ennå ikke-aspekt. Vi lever i tiden mellom Jesu første og annet komme. Det kommer en tid da vi får nye kropper, og en del av oss vil vi si lovet være Herren for det. Vi blir sånn som Jesus var etter oppstandelsen. Da går vi rett gjennom veggen. Det er liksom en annen dimensjon på den. Jesus sa til disiplene, «Jeg går bort for å berede et sted for dere, og dit jeg går, vet dere veien. I min fars hus er det mange rom. Det betyr at det er stort nok, det er plass for alle der.» Ikke sånn som en sa at det er et rom for pinsevenner, og et for baptister, og et for lutheranere. Da har du veldig lys i skriften. «Mange rom» betyr at det er stort rom, det er plass i himlen for deg og for alle mennesker som ønsker å komme dit. Og Jesus er så fantastisk når han sier, var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. Han vil jo ikke lure oss på noen måte. Men den tiden som kommer, altså framtiden om du vil, den har allerede brutt seg inn i denne tidsalder. Den gamle tiden, imidlertid, med forgjengelighet, den og syndefallets konsekvenser, den er dessverre fortsatt gjeldende. Så du overlever nok ikke den, med mindre Jesus kommer før det er slutt da. Så vi skal alle dø. Det er bare sånn det er. Men midt i denne verden av forgjengelighet så har Guds rike brutt seg inn, og det nye tidsalders krefter har gjennom Jesus trengt seg inn i vår tid. Og det vi trenger å minne hverandre om for dette her, vet du, det minnes vi om hver eneste dag, det er det Jesus sier til, eller Lukas åpner apostelgjerningene med å skrive, det første bok jeg skrev, altså Lukas evangelium, der skrev jeg om alt det Jesus begynte med, både å gjøre og lære. Så du ser altså at Jesus begynte noe som vi skulle fullføre. Så apostlenes gjerninger er en slags fullendelse av Jesu gjerninger. Det han begynte med skal vi fortsette med. Det er jo en hel prekenserie, bare akkurat den der, men vi får gå videre. Jesus fanger opp dette i slutten av sitt liv på jorden og sier i Markus 16, 15, han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet om Guds rike. Og et av tegnene på det er at dere legger hendene på det syke, så de blir friske. Så det er noe av oppdraget vårt. Det som vi fort støter på når vi går inn på det feltet her, det er at ja, ja, hører jeg folk si, jeg vet at Gud kan. Selvfølgelig kan Gud, men vil han? Det er det spørsmålet vi ofte får. Så jeg bruker litt tid nå i starten av den serien til å snakke litt med deg ut fra skriftene om hva vi bygger vår tro på når det gjelder hans vilje til å helbrede. Så vet jeg at det vil alltid finnes noen spørsmål. Når jeg kommer hjem til Gud, så har jeg fremdeles en del ting jeg skal snakke med Paulus om, hvis ikke jeg får åpenbaring om det mens jeg lever her. Da. Men jeg vet ikke om jeg får svar på alt. Det må vi leve med, men vi lever godt med det, gjør vi ikke. Det skjulte hører Herren til, sier Bibelen, men det åpenbart hører oss til. Og vi vet mer enn nok til å ha ganske god innsikt i vårt hovedspor på hva vil Gud. Så Johannes sier det, det er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som heter hans vilje. Så det er viktig å få tak i hans vilje. Hvis ikke, så har vi ikke noe å be utifra, og vår bønn har liten kraft. Så la oss åpne skriftene litt i dag, og jeg vil ta deg med på en liten reise gjennom evangeliene. Det vi så forrige søndag, det var at Guds vilje er åpenbart gjennom Guds natur. Guds natur er kanskje det sterkeste uttrykket vi har for hva Gud vil. Han fornekter seg jo ikke. Han er i sitt vesen den han sier at han er, og vi så hvordan han åpenbarte seg for israeliten og sa, «Jeg er Herren din lege.» Og vi så sist søndag hvordan det var en åpenbaring han ga dem, ikke fordi de ba om det eller ville ha det, men fordi Gud ville at de skulle ha det i dette vannet som var besk, som du husker. Så åpenbarte han seg og sin vilje for sitt folk til evig tid. Hans evige natur og hans vilje for sitt folk. I dag skal vi se litt videre på hvordan Jesus åpenbarte Faderens vilje gjennom sin tjeneste. Guds vilje blir et diffust begrep, dersom den enkelte av oss skal forsøke å finne ut av dette. Det ville føre til veldig mange varianter, ikke ulikt de fleste teologiske standpunkter vi har. Det varierer utrolig alt ettersom hvem vi spør. Er det ikke godt at vi har en Bibel? Jeg sa, er det ikke godt at vi har en Bibel? Uten den hadde vi gått vill i løpet av en dag. Bibelen er Guds evige ord. Det finnes en del utfordringer ved å forstå den helt. Det er mange oversettelser, og av og til så kan vi lure på hva er det riktige. Vi må nok arbeide litt med tekstene, og det liker jo ikke de fleste, men jeg synes det er veldig gøy da. Jeg har kanskje fått en ekstra porsjon. interesse for dette, så det kanskje kommer deg til nytte, får vi tro. I alle fall så tenker jeg at det vi kan vite om Guds vilje særlig to faktorer. Det ene Guds ord i det gamle og det nye testamentet. Uten det så går vi vill. Hele skriften vår, ikke bare noen vers i det nye testamentet, men den gamle og det nye. Og vi trenger også se på Jesu liv, hans forkynnelse og hans praksis, som vi skal studere i denne formiddagen, hvordan det åpenbarer hans vilje. Om ikke det kan gi oss klarhet, så kan i hvert fall ikke du, eller jeg. Så vi må gå til skriften og se, hva kan vi lese her, som kan gi oss klarhet i spørsmålet. At han kan, det vet vi, men vil han? Jesus åpenbarte Faderens vilje i alt han gjorde. Bare hør på dette verset, Johannes 1, 18. Ingen har noen gang sett Gud, men en enebårne som Gud og som i fars favn. Han har vist oss hvem han . Så det altså grunn til å tro på hans gjerninger som en åpenbaring av Faderens vilje. I Johannes 4, 34 leser vi, Jesus sa til dem, min mat å gjøre det han vil, han som har sendt meg å fullføre hans verk. Min mat. Om noen timer nå så blir de fleste av oss sultne. Hva gjør vi da? Da spiser vi mat for å bli mette. Jesus ble mettet ikke bare av brød alene, men ved å gjøre Faderens vilje. Det finnes ingenting som oppbygger mer enn å gjøre det han vil. Det er ikke nok bare å lese om det, og snakke om det, og skrive om det, og tenke om det, og synge om det. Det vi veldig gode til her i Vesten. Vi har sanger om det meste. Men å gjøre det, leve i det, det var det Jesus mettes av. Så han åpenbarte Faderens vilje. Så ingen har jo sett Gud. Hvorvidt vi hadde tålt det, jeg nemlig ikke helt sikker på. Men Jesus ganske lik ham. Og derfor så åpenbarer han Faderen for oss. Jeg synes det så stilig når han sier til Philip, eller Philip sier, vis oss Faderen. Det litt sånn norsk spørsmål. Vis oss Gud. Og det skal være nok for oss. Litt sånn åndelig der var Philip. Og Jesus sier, kjenner du meg ikke, Philip? Eller kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du da si oss, vis oss Faderen? Du ser med all tydelighet at Jesus åpenbarer Faderen. Det så godt, det så bibelsk, det så enkelt. Mange sier, jeg kan ikke tro på Gud, men Jesus, ok, det kan jeg så vidt være med på. Jeg vet ikke helt hva man legger i alt dette. Sannsynligvis det alt det vi kristne kaller Gud, som kan være litt vanskelig, vil jeg tro. Men Jesus virker bra. Men det Jesus sa, det han underviste og det han praktiserte, alt en åpenbaring av hva Gud vil. I Hebreerbrevet så står det slik, han en utstråling av Guds herlighet og et bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Vi kan ikke få det noe klarere enn å se nærmere på hva gjorde Jesus med sitt liv. Det nettopp fordi at Faderen gjør sine gjerninger gjennom Jesus. Tror du ikke at jeg min far og min far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far i meg og gjør sine gjerninger. Så det Jesus gjorde var altså Guds gjerninger. Det var det Gud selv ville ha gjort. Og videre i Johannes 14 kan vi lese, tro meg, jeg og far, jeg i far og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Det sagt at det sanne mål på en persons integritet ikke hva han eller hun sier. Det heller ikke hva han eller hun skriver i artiklene. Men det hva vedkommende faktisk gjør som betyr noe. Det jeg gjør, det forteller hvem jeg Tro meg for gjerningene, sa Jesus. Faderen gjør sine gjerninger gjennom Jesus, og han sier, sannelig, sannelig, jeg sier det, den som tror på meg skal gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til min far. Av og til så møter jeg en del sånne nysgjerrige småteologer som spør, ja, hva disse ekstra store gjerningene? Jeg veldig interessert i de større gjerningene enn Jesus. Ja, du får spørre feil person. Jeg mer opptatt av å prøve å gjøre det han gjorde. Jeg synes ikke vi så veldig sterke på det en gang. Så vi får starte der. Men vi har i hvert fall vært inne på det fra apostlenes gjerninger, hvordan Jesus begynte med både å gjøre og lære. Han viste altså noe vi skulle fortsette med. Jesus visste nemlig at han skulle ende sitt liv på Golgata kors, og det var jo bare noen år etter dette. Så han visste at jeg har relativt kort tid på meg, så det kan være noe av dette hvor han sier at den som tror på meg skal gjøre mine gjerninger, ja, enda større enn dem. Han profeterer om pinse, tror jeg, den hellige ånd. Vi må forstå at det den hellige ånd som gjør Jesu gjerninger mulig i dag. Uten den hellige ånd, så blir dette bare en teori som splitter kristne og som latterliggjør oss i verden. Så gir han oss nøkkelen til hvordan dette kan skje. Har du lyst til å høre det? Det jo noe så enkelt som dette som vi vet en del om i teorien i alle fall. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre. Så Faderen kan bli æret gjennom Sønnen. Å be i Jesu navn, det noe mer enn å avslutte en fin bønn i Jesu navn, amen. Å be i Jesu navn å be med Jesu autoritet. Det å be og oppføre seg som om Jesus var der. Du der i hans sted. Jeg husker en gang jeg måtte steppe inn for en kar som hadde blitt syk, og jeg plutselig står der foran en svær forsamling og var en stedfortreder. Jeg synes det var veldig skummelt da. Men det jo litt verre det jeg gjør nå, for nå jeg en stedfortreder for himself. Jeg står her i hans navn. Det tenkte jeg liksom ikke på, for jeg plutselig slo meg. Så å be i hans navn har en voldsom kraft. For det første, himmelen lytter når du ber i Jesu navn, fordi hans navn gyldig i himmelen. Der gjelder ikke noe annet enn hans navn. Det får hele himmelens oppmerksomhet. For det andre, helvete skjelver når vi bruker hans navn. Det gir oss seier over djevelen, alt han og alt han gjør. Han flykter for det navnet. Og det nytter ikke bare å komme med det navnet som et mantra, altså disse skrevas sju søvner som fikk bank av dæmonene, vet du. De prøvde seg med litt teknikk, litt Jesus-teknikk, og fikk juling og fløy naken av gårde. Det har jeg ingen tro på. Never. Men for de onde ånde sa, jeg vet hvem Paulus Men dere, hvem dere? Paulus hadde lært seg kraften i Jesu navnet. Ikke bare som et ord og et mantra som han sa mange ganger, men han hadde fellesskap med personen, Jesus Kristus, Guds sønn, ved den hellige ånd. Og hadde autoritet når han gikk fram. Og det tredje vi vet når Jesu navn brukes, slik det skal, så forandres omstendigheter på jorden. Ting endrer seg når vi ber i hans navn. All right. La oss se litt på hvordan Jesus så på sykdom og helbredelse. Her et fantastisk vers fra Matteus 9. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene, og han underviste i synagogene deres, og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som får uten hyrder. Her ser vi Jesu holdning til de syke. Det grunn til å merke seg at ordet «all» står to ganger. Hvis du ser i bibeloversettelsen din, så vil jeg tro, og hvis ikke du har 1930-oversettelsen, så står det bare én gang. Men jeg sjekket det på grunnteksten senest i går. Ordet «all» oversatt to ganger, eller står to ganger. Det virker som de norske bibeloversetterne synes det blir litt for mye av det gode, og tenker at det ikke nødvendig. Men for Matteus tror jeg det var viktig å understreke at han helbreder all sykdom og alle plager. Hvis vi skal følge skriften da, det bør jo være et lite mål i seg selv. Det altså snakk om Guds rike og Guds herredømme, og det viser noe av potensialet gjennom Jesu tjeneste, hvilken standard han har satt av hva vi kan forvente her i tiden. I himmelen jo ingen syke, så vi trenger jo ikke noe helbredelse der. Så dette gjelder her i tiden. Og det viser også noe av Jesu hjerte. Det står, da han så folkemengdene. Av og til så ser jo ikke vi mennesker som kommer hit for første gang en gang. Hallo? Du skjønner, vi sliter med elementære ting. Av og til så har vi så nok med oss selv, at vi knapt nok ser lenger enn vår egen nesetipp. Jesus, som hadde nok å slite med, han visste jeg skal snart dø for hele verdens synd på korset. Han så folkemengdene. Og ikke bare så han dem og stirret på dem, som vi av og til kan gjøre. Hvem han? Han har jeg aldri sett før. Fordi alt nytt jo en litt trussel for oss, vet du. Men når Jesus så folket, så var det med blikk. Det står, han syntes indelig synd på dem. På engelsk så står det så vakkert, he was moved with compassion. Han ble beveget i sitt hjerte av medlidenhet, medynk, barmhjertighet. Jeg vil minne deg om at han ikke bare ser folkemengden, men han ser deg i dag. Kjærligheten, et hjerte som banker for de syke. Du forstår at for Jesus var dette noe mer enn en teologi. Sånn som det ofte blant mange av oss kristne. Vi krangler fram og tilbake om spesfindigheter egentlig. Og så får vi ikke med oss det det egentlig handler om. Hans kjærlighet til en verden i nød. Og til det enkelte menneske som har det vondt. Jesus så dem. Og la oss se nærmere på hvordan Jesus så på sykdom og helbredelse. Det står om en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år i Lukas 13. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, kvinne, du er løst fra din sykdom. Han la hendene på den og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Det er vakkert. Men så kommer det noe som ikke er like vakkert. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til dem som var samlet, det er 6 dager i uken å arbeide på, og dere kan komme og la dere helbrede da, men ikke nå. Du ser, de hadde helt andre problemstillinger enn vi har. Hadde han bare kommet og helbredet, så kunne han gjort det på julaften til og med. Altså, vi er jo desperat etter å se hans gjerninger, men de ville ikke ha det på sabbaten. Hjelpe meg. Jesus var til hyklere. Løser ikke enhver av dere en okse eller esel fra båsen, også på sabbaten, og leier dem ut. Men her er det en Abrahams datter som Satan har hatt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst på sabbaten? Jesus blir opprørt over religiøsitet, for det setter nemlig Guds ord ut av kraft og Guds vilje ut av perspektiv. De var mer opptatt av en okse eller et esel enn et menneske som var i nød. Gud, derimot, han er herre over sabbaten. Jeg vet ikke om det er riktig å si at han er større enn sitt ord. Det blir så feil å si det på den måten. Men han setter ting i en sammenheng, at selv lovens krav, som det gamle pakt var fylt av, selv det har en videre betydning. Det betyr ikke så mye hvis et menneske er i nød. Religiositeten har en evne til å henge seg opp i en spissfindighet som Paulus fanger opp i den nye pakt og sier, bokstaven slår ihjel, mens ånden gjør levende. Og Jesus kaller denne sykdommen for en lenke, noe som bandt henne, som han ville løse henne fra, og sier med all tydelighet, skulle ikke hun bli løst av denne lenken på en sabbat? Forstår du hva han var opptatt av? Han elsket folk, og han kom og sa, Guds rike er kommet nær. Og han ville gjøre godt mot mennesker. Og det ser vi videre i Apostlenes gjerninger 10.38, hvor Peter summerer opp hans tjeneste på et vis og sier nemlig at Jesus ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde godt, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Her kaller han sykdom for en slags noe å være underkuet. Han kaller det å være undertrykt. Og jeg tror de fleste av oss kan godt relatere til sykdom med det begrepet. Jeg har enda ikke møtt en ganske syk person som sier, «Åh, det er så herlig å være fri og syk». Men at Gud kan hjelpe og lindre og trøste og gi kraft, og det er mange måter å håndtere det på, det er en annen sak. Men det vi snakker om her er rett og slett hvordan Jesus så på det. Noe man er undertrykt over. Så hvis du ser litt nærmere på den teksten, det er ganske kraftfullt egentlig, nemlig at Jesus fra Nazaret, der har du sønnen, var salvet av Gud, der har du faderen, med den hellige ånd. Ser du at faderen, sønnen og den hellige ånd er forenet i helbredelsesprosessen? Jeg vet ikke om du er med meg, men jeg føler meg på ganske trygg bibelsk grunn når jeg forteller at han ønsker å helbrede de syke. Det er liksom ikke noe jeg fant på eller leste fra en amerikansk predikant som er litt sånn charismatic. This is biblical stuff. Forankret i skriftene. Hva sier han om helbredelse, mon tro? Det er mange, mange tekster Her det en kanonisk kvinne, en hedningekvinne, da, som, altså det vil si en som ikke jøde. Og på den tiden var det ganske kvasse skiller her altså. Hun roper, Davids sønn, miskunn da over meg, min datter hardt plaget av en ond mann, men Jesus svarte henne ikke et ord. Det Jesus, hva det du holder på med? Men det var ganske tidlig I frelseshistorien her, og til og med disiplene ventet seg da til ham og ba, gjør deg ferdig med henne, for hun roper etter oss. Og Jesus svarer at jeg ikke kommet for andre enn Israels barn. Da du ganske avvist, når Jesus selv avviser deg og sier at jeg ikke kommet for deg, jeg bare kommet for Israels barn. Da tror jeg de fleste av oss hadde blitt ganske fornærmet. I hvert fall de folkene jeg kjenner stort sett blir fornærmet av veldig lite. Faktisk så det sånn at du kan måle et menneskets storhet på nivået på de ting som frustrerer en. Små mennesker blir frustrert av nesten ingenting. Store mennesker som virkelig har en tro I hjertet, de har ikke tid til å bli frustrert av småting. De vet hva de vil ha. Og vet du hva Jesus sa til denne kvinnen? Han svarte, det ikke rett å ta brødet fra barna og gi til hundene. Her kaller han også helbredelse brød fra barna. I denne sammenheng det altså rettighetene som jøden hadde, og hundene det et ganske stygt ord som brukes der. Det brukte man på den tiden. Jesus prøver å mildne det litt, da, og bruker et ord som burde vært oversatt med kjæledyr. Så det litt bedre, men det ganske kvass. Folk flest ville blitt meget fornærmet av en sånn omtale av Jesus. Men denne kvinnen var en stor kvinne, om du forstår meg. Hun visste, hun kjente Guds hjerte på et vis. Og hun visste på en eller annen måte at han da større enn denne gamle paktsvesen. Hun vet ikke hva det for noe, for det eneste de hadde på den tiden var jo det gamle testamentet. Men hun kjente Gud må ha gjort slik at hun presset seg på bortenfor disse budene og reglene og det som var vanlig på datiden. Og så sier hun, ja, det sant, Herre. Men hundene, de små hundene, altså disse kjæledyrene da, for Jesus var jo ganske human av seg, de får jo tross alt spise av smulene som faller på bord hos herrene deres. Og da smelter Jesus. Da sa han til det kvinne, din tro stor. Det skal bli som du vil. Og datteren blir frisk I samme stund. Dette nydelig. Ja. Vi har noe å lære her, dere. Det nemlig noen dimensjoner I dette grensesnittet med troen og miraklet som kan virke nok så anstøtelig for det moderne mennesket. Denne kvinnen hevet seg bortenfor det. For hun hadde en nød I sitt hjerte av en sånn art at det berørte Jesu hjerte, og miraklet kom som en frukt av dette. Men vi lar det ligge nå. Jesus kalte I hvert fall helbredelse for barnas brød. Og jeg synes dette verdt å merke seg. Ingen barn betaler for kosten, tror jeg. I hvert fall ikke I landet vårt, hvis det ikke helt spesielle forhold. Men det bør de ikke gjøre. Det en del av det å være barn I huset. Jeg håper at det ikke alt for dyr I kosten nå. Jeg har en datter nå som skal ha blåbær hele tiden. Og det gratis I skogen. ikke gratis I butikken. Det så sunn. Men dette også noe som kaster lys over bønnen Fader vår. Gi oss I dag vårt daglige brød. Vet du at... Fader vår har også et veldig forkynnelse av guddommelig helbredelse I seg. Men det får vi ta av en annen anledning med å være minner om det I dag. Og Ola har allerede ned en nattværsmåltid. Her det dimensjoner som vi knapt nok, kanskje bare aner at det finnes noe mer. Har du merket det noen gang når det gjelder Bibelen og ulike ting som Bibelen taler om at det finnes mer? Så vi får gå litt inn på det kanskje en av de senere søndagene her, men nattværsmåltidet. Har en utrolig kraftige løfter om helbredelse knyttet til seg. Ok, la oss ta noen av de andre tekstene også. Det var en blind, en som var født blind, rabuni. Rabbi, hvem det som har syndet, fikk han spørsmålet. Han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind. Og jeg synes det så vakkert når Jesus svarer veldig enkelt på denne måten. Og sier det slik. Verken han eller hans foreldre har syndet. Av og til så møter jeg en del kristne. De skal alltid ha noen årsaker til at folk syke. Hva galt har du gjort? Det alltid en årsak til din sykdom. Altså, dypest sett så det en årsak til alt. Altså, årsak og virkning. Vi vet jo det, altså, alltid en årsak. Men Jesus skjærer veldig klar av den problemstillingen her og sier, hverken han eller hans foreldre har syndet. Akkurat som jeg hører han si på godt norsk, shut up. Og så forklarer han vad det handler om. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. For det kommer en natt da ingen kan arbeide. Han kaller altså helbredelse for hans gjerninger. Eller Guds gjerning, som vi må arbeide med så lenge det dag, så lenge det mulighet. Så han kaller altså helbredelse for barnas brød og for Guds gjerning. Det i dag vi kan helbedre syke i hans navn. Det kommer en tid. Akkurat hva det ligger, det jeg ikke sikker på. Men jeg vet i hvert fall i dag det nådens tid. I dag den hellige ånd til stede på jorden. Og vi kan gjøre hans gjerninger. Det hva det handler om. Det en annen eksempel. Du vet, Bibelen full av disse. Det var en mann som hadde en visten hånd, en helt visten hånd, og Jesus spurte Jesus, er det tillatt å helbrede på sabbaten, for de ville finne noe anklage herfor? Det nesten ikke til å tro. Men de skulle jo felle han derfor de ville gjøre det, for de visste at hvis han helbreder noen på sabbaten, så er det det samme som å jobbe på sabbaten. Det liksom litt kvassere type ting enn å sy og strikk og bruke saks, for de som husker den tiden. Men de ville felle han. Men Jesus sier akkurat det samme her. Om en av dere eide en sau, vil han ikke da få den opp av grøfta? Hvor mye mer verket mennesken enn sau, så er det da tillatt å gjøre godt på sambaden. Religiøsiteten har en evne til å sette ting ut av perspektiv. Den sporer av hele tiden. Forstår ikke hva dette egentlig handler om. Det handler jo ikke om en sau. Det handler jo om ikke gjøre noe på den måten på en sabbat. Det handler om hvile. Her sier bare Jesus, hvor mye mer ikke et menneske enn en sau, å gjøre godt. Og han sa til mannen, rekk ut hånden, og han gjorde det, og han ble frisk i samme stund. Det grunn til å merke seg at det var jo det han ikke kunne. Jeg mener, hvis du har en vissen arm og sier, jeg rekk hånda di ut, god dag, mann, økseskaft, det jo det jeg ikke kan. Men Jesus ba han om det umulige, fordi han herre over naturkreftene. Slik at når Gud taler, da blir vannet blikkstille. Da deler sjøen seg i to. Da berører han naturloven og kan gjøre et instant mirakel. Han er Herre over naturkreftene. Er det ikke godt at han den samme i dag? Han vil gjøre godt nå, i dag. Han her for å berøre deg og meg. Jeg gleder meg til dette begynner å bli noe mer vanlig kostelig kristne virksomhet. Man tror om ikke det vil bli som på Bibelens tide. Folk var overveldet og forundret. Alt han gjør godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale. Jeg gleder meg sånn til dette blir ryktet som går fra Philadelphia og de andre menighetene i Drammen. Det andre typer rykter som har lett for å gå. Men dette det de første kristne blant annet var kjent for. Jesus Herre, og rykte om han spredte seg. Jeg har lyst til å si et par ord om Guds ønske for deg, som jeg tror det det samme som Johannes ønske for Gaius, som jeg i sannhet elsker. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Så det sier at vi jo ikke bare ånd. Guds tjeneste handler jo ikke bare om åndelighet. Det handler om hele mennesket, og det virker som at Johannes var opptatt av dette i sin ønske for Gaius. Og jeg tenker at Johannes, som selv hadde sett Jesus, vandret med Jesus, var den disippel som Jesus hadde kjær. Her beskriver han seg selv om. Han var en vis gammel mann nå, og han var ett med Guds vilje i den grad det mulig her på jorden. Og det grunn til å tro at hans ønske for Gaius det samme som Guds ønske for Gaius. Derfor så tenker vi at legevitenskap, alle fremskritt som gjøres på dette området, sykehus og alt som fremmer dette at mennesker skal ha det så godt som overhovedet mulig, være ved god helse, det ønsket av Gud. Og jeg tror at Gud vil salve leger slik at de kan bli så gode som overhovedet mulig. Det er et både og. Både den naturlige som vi kan spille på lag med. Men det ligger utenfor temaet mitt i dag, og det andre som mye flinkere enn meg på dette, så jeg går ikke mer ut på det nå. Men også det overnaturlige ved Guds kraft. Det det jeg forsøker å løfte fram i dag. Begge deler tror jeg ligger i det bibelske budskapet. All right? Han elsker deg sånn. Og han vil at alt som skal fremme menneskelig liv skal fremmes. Om det å bringe rent vann til de som ikke har. Det jo vannet, det dårlige vannet som gjør folk syke rundt omkring i verden. Så bare det å sørge for rent vann og hjelpe til med det, det jo nesten en Guds gjerning i seg selv. Men det grunn til bare å oppmuntre hverandre også at på nivå med alt dette naturlige vi kan gjøre, så finnes en Guds kraft som tilgjengelig, som vil sprenge alle grenser. Mot slutten nå vil jeg minne om dette at alle som kom til ham ble helbredet. Han underviste synagogene deres, forkynte evangeliet om Guds rike og helbredet all sykdom. Og her ser du igjen, og plage hos folket. Der burde det stått all to ganger, men det glemte jeg å rette opp i Torgussens frie bibeloversettelse. Nå gikk ikke Jesus rundt omkring og helbredet alle syke han så, men alle de som kom til han. Det et eller annet guddommelig kontaktpunkt. Bibelen taler noe om de som kommer til meg, har dratt til meg av Faderen. Her det noen dimensjoner som vi får se om vi kan berøre litt siden. Men det noe her når den hellige ånd trekker på deg. Alt gitt oss i Jesus. Hans vesen å svare ja. Alle Guds løfter har fått sitt ja i ham. Det noe grunnleggende i Jesu personlighet. Av og til så får vi et bilde av Gud som en gammel gridende mann som humørsjuk, som helbreder noen og ikke de andre. Nå det mange spørsmål vi har. Jeg skal vie minst en av disse søndagene til alle disse, eller mange av disse spørsmålene som jeg vet vi har, som jeg også har stilt meg, som jeg har forsøkt å finne så gode bibelske perspektiver på, som jeg overhovedet har klart til nå i hvert fall. Men det vi skal holde fast på i dag, det at det finnes et sikkert holdepunkt for hva han vil. Det åpenbart i skriftene. Et eksempel vi ser her, det kom en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Dette spørsmålet finnes faktisk bare her, tror jeg. Tror jeg. Men poenget Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham og sa, «Jeg vil.» Blir ren. Det dette vi har å bygge på. Alt annet blir erfaring, det vi syns og mener. Om du vil, jeg vil. Og merk deg dette, nå kom det en mann. Altså han kom til ham. Om Gud vil, det har vi allerede svart på. Svaret jeg vil. Og det ser du gjennom evangelien, eller la meg vise deg et par eksempler. Peter, svigermor, lå syk. Med feber. Av og til så møter jeg en del mennesker som sier jeg vil ikke bry Gud med småting. Men her ser du at Jesus bryr seg om en kvinne med feber. Han rørte ved hånden hennes og feberen slapp henne. Åh, som jeg lengter Jesus tilbake i menigheten. I livet vårt, i praksisen vår. Det så naturlig, det så enkelt, det så bibelsk. Og jeg tenker hvor gøy det måtte ha vært å være med Jesus. Hør på dette. Litt senere på dagen, når det ble kveld, brakte det til av mange som hadde onde ånder. De drev ånden ut med ett ord og helbredet alle som var syke. Wow! Det kristen virksomhet på sitt beste. Folk hadde hørt ryktene, vet du. Og de brakte de syke til ham en forventning til Gud. Slik skulle det oppfylles som talt ved profeten Jesaja. Han tok våre plager og han bar våre sykdommer. Vet du at profeten Jesaja kapittel 53, det gjelder her i tiden. Da Jesus gjorde under helbredet til syke, så sier han, dette skjedde som talt ved profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Det ikke for himlen. Det ingen syke i himlen. Trenger ikke noe helbredelse i himmelen, for da har vi herlighetslegemer som aldri kan bli syke. Trenger ingen vitaminer. Det en helt annen dimensjon. Ingen dårlige gener. Jeg bare minner om dette med sykdomsånd som jeg var inne på tidligere I dag. Ikke alle sykdommer åndelige. Det kan være at du, kanskje noen, at du har litt dårlige gener. Da. Det ikke så mye å gjøre med det, I hvert fall ikke foreløpig, tror jeg. Kanskje du har en skrøpelig rygg. Det ikke noen demon I ryggen din. Du har bare en dårlig rygg, en dårlig L5, eller 6, eller 7, eller et eller annet annet. Kanskje du har slurvet med kosten og sliter ut kroppen. Kanskje du har røyka. Eller kanskje du bare født med en eller annen skavank. Men Jesus helbreder alle sykdommer og skrøpeligheter, forteller Bibelen. Så det noe med å ha dette avslappede forholdet til ham. Her I tiden. Jeg vet ikke hva slags møter lengter du etter. Det mange ting som jeg liker på møter. Men nå skal jeg vise... Har du lyst til å... Bare skal jeg avdekke for deg min drøm for kristne møter. Nå avslører jeg hvem jeg altså hva jeg brenner for. Så hva slags type du egentlig har som pastor. Og de skyndte seg rundt I hele nabolaget og begynte å bære de syke på båret dit han var. Der hvor de hørte at han var. Dette var med en gang Jesus hadde steget ut av båten ved Genesaret og fortøyd der. Så skjedde dette umiddelbart. Folk kjente ham hjem. Og så står det, og hvor han enn kom. Til landsbyer, byer eller gårder ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de det minste måtte få røre ved kanten av kappen hans. Merk deg begrepet, hvor han enn kom. Oversetter du det til I dag, så vil jeg si, hvor han enn kom, kommer han til Philadelphia, så skjer det der. Kommer han inn I hjemmet ditt, så det der. Kommer han inn I livet ditt, så det der. For uansett hvor han kom, så skjedde dette hele tiden. Så dette var ikke en sånn liten sånn her happening en gang iblant, og resten var elende. Dette var det som karakteriserte Jesu tjeneste, og han oppsummerer det på denne måten. Og alle som rørte ved ham ble friske. Her ser vi altså hemmeligheten. Hvordan kan vi røre ved ham I dag? Hvordan kan vi berøre kanten av kappen hans I dag? Det det store spørsmålet. Ikke om han vil. Det klart han vil. Men spørsmålet hvordan kan vi berøre hans kraft I dag? Og her den hellige ånd, nøkkelen av alt, som vi må lære oss og ha erbødighet for. Vente på ham, samarbeide med ham, bevege oss I ham, åpne opp for de åndelige gaver. Ikke bare tunge tydning, profeti og andre som vi vant til, det også naturligvis. Men gaver til å helbrede, kraftgjerninger, troens gave, særskilt trosgave som det står, og nådegaver I flertall til å helbrede. Det et vel av gaver som Gud vil utruste de hellige med, og dette noe av min motivasjon for å løfte dette fram for deg denne våren her. Jeg vet ikke om du føler at du trenger mer. Av og til så møter jeg en del mennesker og sier, nei, jeg trenger ikke mer, for jeg har alt. Ja, på en måte det jo sant, altså, vi har alt I Kristus, og han bor ved oss I den hellige ånd. Vi et tempel for han. Men når det sagt, så vi så fattige. Ikke på ord og teorier og meninger. Jeg blir nesten kvalm av og til av alle meningene vi har. Men det vi fattige på kraft. Så vi skal ved Guds nåde forsøke å ta noen skritt videre de neste søndagene, for hvordan kan vi berøre ham I dag? Hvordan kan mennesket strekke ut sin hånd til ham I dag og få et kontaktpunkt for Guds mirakelkraft? Her trenger vi å lære mer. Nå skal jeg ikke lyve mer og si I slutten av min tale. Nå det I slutten av min tale. Når døperen Johannes satt I fengsel, og han var usikker på, denne messias som jeg har hørt nå opererer, det han eller det ikke han? De han hørt om denne Jesus, det han som skriften taler om, eller som ikke taler om? Da kom det ikke en med en bokrull og begynte å legge ut noen vers. Vet du hvordan Johannes ble overbevist om at det var Jesus? Jesus sier, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen, sa Johannes, unnskyld. Johannes spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Selve beviset på at det Jesus, det det Jesus da sier videre til en av disiplene da, som spør om dette, for å ha noe å si til Johannes. Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører, og ser, Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Bare gå an, fortell det dere ser og hører. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det kan kanskje være vanskelig å forstå, det noe å ta anstøt av det? Men vet du hva, min venn, vi har alle et bilde av Gud. Vi har alle en teologi, en lære om Gud, hva vi mener om ham, og det vi har snakket om i dag også. Spørsmålet bare om du har en god eller dårlig teologi, men en teologi har du. Men jeg kan forberede deg på en ting. Når Gud opererer, så vil det kunne være ting som vår forstand tar anstøt av. Det var det da, og det var det nå. Det finnes en del mennesker som ville tatt utrolig anstøt hvis de hadde opplevd at Jesus lagde en klump av gjørme og spytt og la på den sykes øye eller tunge. Det hadde vi ikke likt, mange jeg kjenner i hvert fall. Men Jesus gjorde sånne ting. Hvorfor gjorde han det, mon tro? Mon tro om ikke det for å støte vår forstand, for å åpenbare hva som i vårt hjerte. For det der troen finnes. Og han hadde en egen evne til å forløse troen i menneskers liv. Men vi får la det ligge nå. Men store folkemengde, står det, fulgte ham. De kom til ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem. Og folk undret seg da de så stumme tale. Uføre bli friske, og lamme gå, og blinde se, og lovpriste Israels Gud.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.